Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 26-njy sentýabry hepdeniň penşenbe güni. Şuwun programamyzda Aşgabatda hak maslahaty teçirilýär, Türkmenistanyň gahrymanlary köpüldi. Marda un satyn aljak ýaşaýjylar bir aý öňünde nowata ýadylýar we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Amerikanın vekiller öýündäki demokratlar prezident Donald Trump'ın öz bähtesini dirnäme üçin Ukraina batış edendigi baradaky aýplamalar boýunça häkimet başyndaky kasamyna dönüklük etmekde resmi impeachment dirnäwine başlandyklaryny aýtdylar. Vekiller öýüniň spikeri Nancy Pelosi 24-nji sentýabr günü giýişlik Trump'ın häkimet başyndaky kasamyna dönüklük edendigi, ýurdumyzyň milli howpsuzlygyna dönüklük edendigi we saýlawlarymyzyň täminligine dönüklük edendigi üçin bu ädimiň möhümdigine aýtdy. Pelosi uzak wagtla bu ädime garşy çykypdy. Emma ol Trump'ın Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski bilen 25-nji iýulda geçiren telefon söhbetdeşliginde ozalky vitse-prezident Joe Biden'ın ve onun oğlu Hunter'ın Ukrainadaki alyp baryan işlerini derinlemek boyunca batış edendigi baradaky peýda bolan maglumatlardan soň öz kararyny üýtgetdi. Prezident jogapkärçiligi çekilmelidir, hiç kim kanundan üstün däldir dip Pelosi 24-nji sentýabrda aýtdy. Trump Zelenski bilen söhbetdeşliginde Biden'i maslahat edendigine aýtsa da Ukrain liderine batış edendigi baradaky maglumatlary çürt kesik reddetdi. Amerikanın prezidenti Donald Trump MG'nin baş assambleyasında eden çıkışında İran wagtyndaky alyp baryan siýasatyny goldap, dünýäniň ähli döwletlerini İrana garşy hereket etmäge çağırdy. Dünýäniň paragçylyk söýüji ýurtlarynyň häzirki wagt ýüzbe-ýüz bolýan iň esasy howplarynyň biri bu Iranyň repressiw rejimidir dip Trump 24-nji sentýabrda BMG-niň New York-daky baş edarasynda çykyş etdi. Şeýle de Trump Iran howp awandyrjy ýolundan el çekmeýänçe Amerikanyň sanksiýalarynyň hasy ýitileşjekdigini aýtdy. Amerikanın prezidenti İran liderlerini Siriyada ve Yemen'de paçgalı uruşları özüktürmekte hem aypladı. Ol İran'ı yakında Saudların neft yetkalarını edilen hücumu amala asırmakta hem aypladı. 14-nji sentýabrda neft ýetgasyna edilen hüjümden soň ýakyn günde ordaky dartgynlyklar ýitileşdi. Amerika, Saud Arabistany we günbatar Ýewropa döwletleri hüjümi amala asyrmakda Irany aýplaýar. Iran hüjümi iltisiginiň ýokdugyny aýdýar. Pakistanyň gündogur sewitlerinde 5.8 wal derejesinde bolan ýer tarsgynynda azynda 22 adam öldi, başga da 300-si yaralandy. Amerikanın Geologiya Gözükçülük Merkezinin beren maglumatına göre, yer titremäniň epicentri davali Kaşmir sewitiniň Pakistan tarapından dolandyrylan bölügindäki Mirpur şäherinde bolupdyr. Sewitdäki Pakistan resmileri tebigi hadisada 22 adamın şol sanda aýallaryň we çağalaryň hem helak bolandygyny aýtdylar. Resmiler ilatı çadırlar, imit ve beylikli zirur teristeler bilen üpçini diyerler deyip, Kaşmir'in Pakistan tarafından dolandırılan sevitinin maglumat ministri Mustaf Minhas aytti. Yer titremede Mirpur'un esası yoluna hem ziyan yetip, bunun neticesinde köçü yol hadiseleri hem yüze çıktı. Yer titremenin sarsgınları Pakistan'ın paytaxtı Islamabad'da ve Hindistan'ın paytaxtı New Delhi'de hem duyuldu. Qazaqstanyň gün ortasyndaky Saryagaş şäheriniň suwdy jurnalist Amanyeldi Batyrbekowy töhmet atmakda günäli tapyp 2 ýyl we 10 aý türme tutuklugyny hökm etdi. 23-nji sentýabrda Suwd Batyrbekowy yerli bilim resmiýeti Bahtiýar Abdiýewiň mertebesini we awrayny kemsitmekde günäli tapdy. Batyrbekow özüniň Facebook hasabynda kelesdäki samsyklyk ady bilen maglumat ýerleşdiripdi. Batyrbekowyň aýaly Gulzada Baýmuradowa Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde suwdun kararyna şikayet etjekdiklerini aýtdy. Türkiýanyň gün ortasyndaky Adana şäherinde köçäki bombanyň partlamagy netijesinde polisiýanyň awtobusynyň içindäki 5 adam ýaralandy. Yerli häkim Mahmud Demirtaşyň Anadolu habar agentligine beren maglumatyna görä, 25-nji sentýabrdaky hadisa öz şertlerinde ýatylan partladyjy ýa-da başga görnüşli bomba sebäpli ýüze çykypdyr. Hüjümiň arkasynda anyň kimiň durandygy häzirlikçe aýdyň däl.